สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกแดเนียลรัสเซลกล่าวเมื่อเร็วๆนี้ที่นครซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันเพื่อสนับสนุนข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership ว่าประเทศในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกกำลังเผชิญกับทางเลือกซึ่งขึ้นอยู่กับว่าประเทศเหล่านั้นต้องการจะเดินไปตามเส้นทางแห่งเสรีภาพทางการเมืองและการเคารพในสิทธิมนุษยชนแบบสากลหรือไม่ต้องการจะเปิดเสรีทางเศรษฐกิจพร้อมไปกับการปกป้องแรงงานปกป้องนักลงทุนและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ต้องการจะเสริมสร้างระบบกฎหมายทั้งในส่วนภูมิภาคและส่วนสากลเพื่อที่จะปฏิบัติต่อทุกประเทศอย่างเท่าเทียมหรือไม่ตลอดจนต้องการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่นำไปสู่การสูญเสียชีวิตและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจต่อประเทศอื่นๆหรือไม่ผู้ช่วยรัฐมนตรีรัสเซลกล่าวว่าคำตอบของคำถามต่างๆเหล่านั้นมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันและเวลานี้ถือเป็นเวลาสำคัญอย่างยิ่งสำหรับข้อตกลง Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ขณะนี้ผู้แทนการเจรจาของแต่ละประเทศกำลังทำงานอย่างหนักและมีความคืบหน้าในประเด็นต่างๆที่ดูเหมือนจะไม่เป็นชิ้นเป็นอันเมื่อหลายเดือนก่อนผู้ช่วยรัฐมนตรีรัสเซลกล่าวว่าข้อตกลง TPP คือสิ่งจำเป็นในการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและสนับสนุนให้เกิดตำแหน่งงานรายได้สูงทั่วเอเชียแปซิฟิก TPP มีความสำคัญทั้งต่อพันธมิตรเก่าแก่ยาวนานของสหรัฐซึ่งสหรัฐมีข้อตกลงเสรีการค้าทวิภาคีอยู่แล้วและพันธมิตรรายใหม่เช่นเวียดนามและมาเลเซียที่กำลังพยายามปฏิรูปและพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศตนเองนอกจากนี้ยังสำคัญต่อญี่ปุ่นซึ่งกำลังอยู่ในช่วงปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจด้วย Trans-Pacific Partnership สร้างโอกาสให้สมาชิกทั้ง12ประเทศในการปกป้องสิทธิแรงงานและสิ่งแวดล้อมด้วยข้อบังคับด้านแรงงานที่มีมาตรฐานสูงสุดเท่าที่เคยมีมาในข้อตกลงการค้าต่างๆซึ่งทำให้สามารถรับมือกับปัญหาที่ไม่เคยจัดการมาก่อนได้ผู้ช่วยรัฐมนตรีรัสเซลบอกว่า TPP คือแนวทางที่ดีที่สุดที่จะนำไปสู่เขตเสรีการค้าที่กว้างใหญ่ยิ่งขึ้นในแถบเอเชียแปซิฟิกแต่ในขณะเดียวกันสหรัฐก็จะยังคงเดินหน้าทำงานร่วมกับพันธมิตรนอกข้อตกลง TPP ซึ่งรวมถึงจีนด้วยผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าการทูตของสหรัฐกับจีนช่วยให้ทั้งสองประเทศสามารถขยายความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่างๆและจัดการแก้ไขความขัดแย้งแตกต่างได้เห็นได้จากการดำเนินการทางการทูตในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้เป็นประโยชน์ต่อจีนหลายด้านรวมถึงการนำจีนเข้าสู่องค์การการค้าโลกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนตลอดจนช่วยเพิ่มการค้าและการส่งออกจากสหรัฐไปยังจีนผู้ช่วยรัฐมนตรีแดเนียลรัสเซลสรุปส่งท้ายว่าข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership จะช่วยส่งเสริมให้อเมริกาและเอเชียก้าวเดินไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกราว20วินาทีนะคะจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทย วัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่14เมษายน2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะรัฐบาลสหรัฐกล่าวแสดงความวิตกกังวลที่รัสเซียอาจจะขายระบบขีปนาวุธสำหรับการป้องกันทางอากาศให้อิหร่านนายกรัฐมนตรีของอิรักจะเดินทางไปสหรัฐเพื่อเจรจาขอการสนับสนุนทางอากาศและอาวุธเพิ่มเติมเพื่อต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS และอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนางฮิลลารีคลินตันกำลังเดินทางไปหาเสียงในรัฐไอโอวารัฐแรกที่จะลงคะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคการเมืองในสหรัฐในปีหน้านะคะนั่นก็เป็นหัวข้อข่าวในวันนี้นอกจากนั้นแล้วเรายังมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าตามด้วยสรุปข่าวการแข่งขันกีฬาและอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังค่ะรัฐบาลของสหรัฐชุดประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวแสดงความวิตกกังวลเมื่อวันจันทร์ที่รัสเซียอาจจะขายอาวุธซึ่งเป็นระบบการป้องกันทางอากาศโดยเนื้อแท้แล้วคือจรวดขีปนาวุธที่ก้าวหน้าเรียกว่า S-300 ให้กับอิหร่านหลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียลงนามในคำสั่งยกเลิกการห้ามจัดหาอาวุธที่เป็นการที่เป็นระบบขีปนาวุธจากพื้นดินสู่อากาศนะคะให้แก่อิสราเอลให้แก่อิหร่านนายจอร์จเออร์เนสต์โฆษกของทำเนียบไวท์เฮาส์กล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐได้แสดงความคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ารัฐบาลสหรัฐไม่เห็นด้วยกับการที่รัสเซียอาจจะขายจรวด S-300 ให้อิหร่านและว่ารัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐนายจอห์นเคอรีได้หยิบยกความกังวิตกกังวลนี้มาสนทนากับรัฐมนตรีเซอร์เกย์ลาฟรอฟของกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเมื่อเร็วนี้ด้วยโฆษกของทำเนียบไวท์เฮาส์กล่าวว่ารัสเซียเข้าใจว่าสหรัฐเอาจริงเอาจังกับความปลอดภัยและความมั่นคงของพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคซึ่งหมายถึงตะวันออกกลางนะคะก่อนหน้านั้นในวันจันทร์เว็บไซต์ของทำเนียบเครมลินของรัสเซียรายงานว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้ลงนามในคำสั่งเลิกการห้ามขายหรือจัดหาอาวุธดังกล่าวให้กับอิหร่านมอสโกลงนามในสัญญามูลค่า800ล้านดอลลาร์เมื่อปีค.ศ.2007โดยเป็นข้อตกลงที่จะจัดหาระบบจรวด S-300 5ชุดด้วยกันให้กับอิหร่านอย่างไรก็ตามรัสเซียระงับหรือว่าอายัดคอนแทคสัญญาดังกล่าว3ปีต่อมาหลังจากที่คณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติดำเนินมาตรการลงโทษอิหร่านทางเศรษฐกิจมารีฮาฟโฆษกสตรีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าการมอบจรวดขีปนาวุธ S-300 ให้กับอิหร่านนั้นจะไม่เป็นการละเมิดมาตรการลงโทษอิหร่านทางเศรษฐกิจของคณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติแต่สหรัฐเชื่อว่าในขณะนี้ยังไม่ถึงเวลาที่จะมีการขายอาวุธดังกล่าวเมื่อคำนึงถึงความไม่สงบในตะวันออกกลางที่เป็นอยู่ในขณะนี้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐผู้นี้ยังกล่าวไว้ด้วยว่าสหรัฐไม่คิดว่าการส่งมอบอาวุธดังกล่าวจะส่งผลกระทบความสมานสามัคคีของ6มหาอำนาจที่กำลังเจรจากับอิหร่านในเรื่องโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านในการให้คำอธิบายถึงการตัดสินใจของรัสเซียที่ยกเลิกมาตรการห้ามการจัดหาจรวด S-300 ให้กับอิหร่านรัฐมนตรีเซอร์เกย์ลาฟรอฟของกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียกล่าวว่าเมื่อคำนึงถึงความก้าวหน้าระหว่างในการเจรจาระหว่างอิหร่านกับประเทศมหาอำนาจทั้ง6คือจีนฝรั่งเศสรัสเซีย สหราชอาณาจักรหรือประเทศอังกฤษและสหรัฐแล้วซึ่งและรวมทั้งเยอรมนีในการเจรจาเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเมื่อไม่นานมานี้เหตุผลที่จะห้ามไม่ให้มีการจัดหาอาวุธดังกล่าวให้กับอิหร่านนั้นก็ได้สูญเสียหรือว่าสูญหายไปทั้งหมดนะคะรัฐมนตรีลาฟรอฟของรัสเซียยังกล่าวเติมด้วยว่าจรวด S-300 นั้นเป็นจรวดที่ใช้เพื่อการป้องกันตนเองเท่านั้นจะเอาไปปรับใช้สำหรับการโจมตีไม่ได้และจะไม่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศใดๆในภูมิภาครวมทั้งอิสราเอลค่ะนั่นก็เป็นคำมั่นหรือว่าคำอธิบายในเรื่องจรวดดังกล่าวนะคะอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีกระทรวงข่าวกรองของอิสราเอลนายยูวัลสไตนิทซ์แถลงเมื่อวันจันทร์ว่าการที่รัสเซียยกเลิกมาตรการห้ามการจัดหาจรวด S-300 ให้กับอิหร่านเป็นผลโดยตรงมาจากการที่อิหร่านได้การรับรองความถูกต้องตามกฎหมายจากการทำข้อตกลงเข้าโครงของข้อตกลงนิวเคลียร์และเป็นการพิสูจน์ว่าอิหร่านจะใช้โอกาสที่มาตรการลงโทษอิหร่านจะถูกเพิกถอนไปนั้นเพื่อหาอาวุธให้กับตนเองแทนที่จะปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนของตนนะคะในขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีไฮเดอร์อัลอาบาดีของอิรักกำลังเดินทางมายังสหรัฐโดยต้องการรายงานข่าวกล่าวนะคะว่านายกรัฐมนตรีของอิรักต้องการที่จะมาเจรจาเพื่อให้ประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐให้การสนับสนุนอิรักมากขึ้นในเรื่องการใช้เครื่องบินของฝ่ายพันธมิตรโจมตีกลุ่มรัฐอิสลามหรือกลุ่ม IS ทางอากาศรวมทั้งจะให้สหรัฐจัดหาอาวุธมูลค่านับพันล้านดอลลาร์ให้กับอิรักเพื่อต่อสู้กับกลุ่ม IS นายกรัฐมนตรีของอิรักแถลงเมื่อวันจันทร์ว่าในขณะนี้สหรัฐได้เพิ่มการสนับสนุนอิรักแต่อิรักอยากจะเห็นมากกว่านั้นในขณะเดียวกันกำลังรบของอิรักนั้นพยายามที่จะเข้าไปยึดพื้นที่ที่กลุ่มไอซิสหรือกลุ่ม IS ยึดไปได้เป็นอย่างมากในปีที่แล้วประธานนายกรัฐมนตรีของอิรักจะได้พบกับประธานาธิบดีโอบามาที่ทำเนียบไวท์เฮาส์ในวันอังคารนี้นะคะนับเป็นการเยือนกรุงวอชิงตันเป็นครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีของอิรักผู้นี้ค่ะอย่างไรก็ตามทางการสหรัฐกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่ายังไม่ได้รับคำขออาวุธหรือสิ่งใดจากอิรักโดยเฉพาะเจาะจงและโฆษกทำเนียบไวท์เฮาส์กล่าวว่าประธานาธิบดีโอบามาตั้งตาคอยที่จะพบหารือกับนายกรัฐมนตรีของอิรักและจะสนับสนุนความพยายามของนายกรัฐมนตรีของอิรักที่จะรวมอิรักให้เป็นปึกแผ่นนะคะรวมทั้งยังจะพิจารณาคำขอที่จะให้สหรัฐเพิ่มการให้เพิ่มความช่วยเหลือให้กับอิรักด้วยค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะในขณะนี้เรื่องของการเมืองในสหรัฐเริ่มจะมีความเคลื่อนไหวนะคะเมื่อวันอาทิตย์อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนางฮิลลารีคลินตันได้ประกาศที่จะรณรงค์เพื่อจะได้เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตในการช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปลายปีหน้าพร้อมกันนั้นวุฒิสมาชิกมาโครูบิโอของพรรครีพับลิกันก็ประกาศที่รัฐฟลอริดานะคะในเย็นวันจันทร์ว่าเขาจะลงสมัครรับเลือกตั้งช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปีหน้าเช่นเดียวกันต่อจากวุฒิสมาชิกรูบิโอนะคะเป็นคนที่3ที่ประกาศอย่างเป็นทางการที่จะเข้าช่วงชิงหรือว่ารณรงค์เพื่อที่จะได้เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งของสหรัฐในปลายปีหน้าก่อนหน้านั้นมีวุฒิสมาชิกแรนด์พอลและเท็ดครูซที่ได้ประกาศตนเองว่าจะเข้าสมัครเพื่อที่จะรณรงค์หาเสียงให้ได้เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกัน นอกจากบุคคลทั้ง3แล้วคาดกันด้วยว่าผู้ว่าการรัฐวิสคอนซินนายสกอตต์วอลเกอร์และอดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดานายเจฟฟ์บุชก็จะประกาศในไม่ช้านะคะว่าจะลงแข่งขันเพื่อที่จะได้เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันอย่างไรก็ตามการสำรวจคะแนนนิยมเมื่อเร็วๆนี้แสดงให้เห็นว่าถ้ามีการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐในวันนี้นางฮิลลารีคลินตันจะมีชัยเหนือผู้สมัครไม่ว่าจะเป็นคนใดของพรรครีพับลิกันด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันในวันแรกของสัปดาห์ใหม่นะคะตลาดหุ้นในนิวยอร์กปรากฏว่าดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีนั้นลดลงไม่มากนักดัชนีเฉลี่ยดาวโจนส์ลดลง81จุดและปิดที่ 17,977 Nasdaq ลดลง8จุดปิดที่ 4,988 ส่วน Standard & Poor's 500ลดลง10จุดปิดที่ 2,092ทองคำลดลงเล็กน้อย50เซนต์ต่อออนซ์และปิดที่ $1,198.80 ค่าเงินบาทกับเงินดอลลาร์32.57 บาทต่อ1ดอลลาร์ค่ะอัตราทั้งหมดนี้เป็นอัตราที่นครนิวยอร์กเมื่อเย็นวันจันทร์นะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นมาเสนอค่ะ
เจ้าหน้าที่ด้านนโยบายการเงินจากเกือบ200ประเทศจากทั่วโลกกำลังอยู่ที่กรุงวอชิงตันเพื่อร่วมการประชุมประจำปีของธนาคารโลกกับ IMF โดยหัวข้อหลักของการประชุมช่วงต้นปีนี้คือเรื่องการเร่งรัดการพัฒนาเศรษฐกิจการสร้างงานและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานนางคริสเตียนลาการ์ดกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ IMF กล่าวว่าเมื่อปีที่แล้วเศรษฐกิจโลกขยายตัวโดยเฉลี่ย 3.4%ซึ่งนับว่ายังต่ำเกินไปและไม่ได้กระจายออกไปอย่างทั่วถึงเท่าที่ควรกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ IMF เร่งเร้าประเทศต่างๆให้ฉวยประโยชน์จากราคาน้ำมันโลกที่ต่ำขณะนี้เพื่อลดการให้เงินอุดหนุนด้านพลังงานและนำเงินที่ประหยัดได้นี้ไปลงทุนด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวนางคริสตินลาการ์ดยังกล่าวด้วยว่าความคืบหน้าในการทำความตกลงการค้าเสรีจะช่วยกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการจ้างงานได้และการเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นก็จะช่วยธุรกิจขนาดย่อมเพื่อจ้างงานเพิ่มขึ้นด้วยนอกจากนั้นแล้วกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ IMF ยังเรียกร้องให้มีการลงทุนมากขึ้นในระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเพื่อช่วยกระตุ้นการสร้างงานในระยะสั้นและเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่การค้าและการพาณิชย์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวครับไปทางด้านจีนนะครับโฆษกของสำนักงานกิจการไต้หวันของรัฐบาลจีนปักกิ่งกล่าวว่าไต้หวันจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเป็นสมาชิกก่อตั้งของธนาคารเพื่อการลงทุน AIIB ซึ่งจีนริเริ่มขึ้นเพื่อส่งเสริมการปล่อยสินเชื่อในระบบสาธารณูปโภคของเอเชียถึงแม้ว่าไต้หวันจะยื่นใบสมัครทันภายในกำหนดเวลาเส้นตายคือวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาก็ตามอย่างไรก็ตามโฆษกของจีนก็กล่าวว่าไต้หวันอาจจะมีโอกาสได้รับการพิจารณาให้เข้าเป็นสมาชิกของธนาคาร AIIB นี้ในภายหลังภายใต้สถานะอื่นซึ่งเหมาะสมกว่าครับและนายแฮงค์พอลสันอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐซึ่งเคยดำรงตำแหน่ง CEO ของบริษัทการเงิน Goldman Sachsและเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจของจีนดีที่สุดคนหนึ่งกล่าวเตือนว่าระบบสถาบันการเงินของจีนอาจจะมีปัญหาได้ถึงแม้อาจจะไม่ใช่ในระดับเดียวกับที่เคยทำให้เศรษฐกิจของสหรัฐตกอยู่ในภาวะถดถอยก็ตามคำเตือนของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเป็นเรื่องเกี่ยวกับบริษัทการเงินที่เรียกว่า Trust Company ของจีนซึ่งแม้จะไม่มีสถานะเป็นธนาคารแต่ก็มีสินทรัพย์อยู่รวมกันถึงกว่า2 ล้านล้านดอลลาร์โดยนายแฮงค์พอลสันเตือนว่าบริษัทการเงินประเภททรัสต์เหล่านี้อาจจะมีปัญหาเรื่องหนี้เสียและอาจจำต้องปรับโครงสร้างหนี้ของตนครับยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับจีนอยู่นะครับ จีนเริ่มการพิจารณาคดีนายเจียงจี้หมินอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้เคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัทไชน่า National Petroleum Corporation ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานที่ใหญ่ที่สุดของจีนและเป็นเจ้าของบริษัทพลังงานที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียด้วยโดยเมื่อเดือนที่แล้วนายเจียงจี้หมินผู้นี้ถูกตั้งข้อหาว่ารับสินบนและมีทรัพย์สินจำนวนมากซึ่งไม่สามารถพิสูจน์แหล่งที่มาได้และการพิจารณาคดีคอร์รัปชันนี้เริ่มขึ้นที่ศาลในจังหวัดหูเป่ยของจีนเมื่อวันจันทร์ครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับรัฐบาลพม่าหรือเมียนมากล่าวว่ามีพลเมืองพม่าได้รับการช่วยเหลือออกมาจากเกาะเบนจีน่าของอินโดนีเซียหลังจากที่ถูกกักตัวและถูกใช้แรงงานเยี่ยงทาสอยู่ที่เกาะดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตพม่าในกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียให้ตัวเลขว่ามีชาวประมงพม่า174คนได้รับการช่วยเหลือออกจากเกาะดังกล่าวนี้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเกาะเบนจีน่าของอินโดนีเซียนี้ตกเป็นเป้ารายงานเชิงสืบสวนของสำนักข่าว Associated Press ซึ่งเปิดโปงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ามีชาวประมงหลายร้อยคนจากหลายประเทศถูกกักตัวอยู่และถูกใช้แรงงานเยี่ยงทาสอยู่ที่เกาะแห่งนี้ครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะคุณผู้ฟังติดตามรับฟังหรืออ่านเรื่องราวที่เรานำเสนอได้ทางเว็บไซต์ของเรานะคะที่ voathai.com หรือจะเข้าไปดูทางมือถือนะคะถ้าเป็นระบบของ Apple ก็เข้าไปดาวน์โหลดแอปได้รวมทั้งระบบ Android ด้วยนะคะอย่าลืมเลือกภาษาไทยเพื่อที่จะได้ฟังรายการของ VOA ภาคภาษาไทยค่ะและยังเคยนะคะสำหรับเช้าวันอังคารที่เรานำเสนอรายการจะเป็นสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์โดยคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ครับข่าวกีฬาวันนี้เริ่มที่กอล์ฟเดอะมาสเตอร์สที่เพิ่งจบไปเมื่อวันอาทิตย์นะครับโปรหนุ่มวัย21ปีชาวอเมริกันจากรัฐเท็กซัสจอร์แดนสปีซคว้าแชมป์เมเจอร์รายการแรกในชีวิตในเดอะมาสเตอร์สที่สนามออกัสตารัฐจอร์เจียสถิติใหม่ที่สปีซสร้างขึ้นมามีมากมายนะครับโดยเขาทำคะแนนรวม4วัน18อันเดอร์พาสเท่ากับสถิติเดิมที่ไทเกอร์วูดส์เคยทำไว้ในรายการนี้และถือเป็นนักกอล์ฟอายุน้อยที่สุดอันดับ2รองจากไทเกอร์วูดส์ที่คว้าแชมป์รายการนี้ได้นอกจากนี้ยังเป็นนักกอล์ฟคนที่5ที่สามารถคว้าแชมป์เดอะมาสเตอร์สได้แบบเพอร์เฟคนะครับคือนำคนเดียวตั้งแต่ต้นจนจบ4วันรวดและยังทำเบอร์ดี้ได้มากที่สุดในรายการนี้ด้วยคือ28เบอร์ดี้จอร์แดนสปีธให้สัมภาษณ์หลังสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีเขียวซึ่งมอบให้กับแชมป์รายการนี้โดยบอกว่านี่เป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตที่ได้รับการจารึกเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ The Mastersและมีชื่อปรากฏบนถ้วยรางวัลอันทรงเกียรติรวมทั้งได้สวมเสื้อแจ็คเก็ตสีเขียวตัวนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ตนฝันมาตั้งแต่เด็กนะครับชัยชนะนัดนี้ทำให้อันดับโลกของจอร์แดนสปีธขึ้นมาอยู่ที่2รองจากรอรี่แมคกิลลอยโปรชาวไอร์แลนด์เหนือซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่อันดับ1และ2ของโลกมีอายุต่ำกว่า25ปีทั้งคู่สำหรับผู้ที่จบอันดับ2ใน The Masters ปีนี้มี2คนนะครับคือฟิลแมคเคสันและจัสตินโรสส่วนลอรี่แมคกิลลอยตามมาที่3ขณะที่ไทเกอร์วูดส์ที่ลงแข่งรายการนี้รายการแรกหลังพักไปชั่วคราวกว่า2เดือนกลับมาทำผลงานได้ดีพอใช้นะครับตีจบที่17ร่วมคะแนนรวม5อันเดอร์พาสครับข่าวกีฬาอีกข่าวหนึ่งนะครับอีกไม่กี่สัปดาห์คือในวันที่2พฤษภาคมก็จะมีคู่มวยนัดหยุดโลกระหว่างแมนนี่ปาเกียวแชมป์โลกหลายรุ่นชาวฟิลิปปินส์กับฟลอยด์เมเวเดอร์ยอดนักมวยชาวอเมริกันผู้ไม่เคยแพ้ใครทั้งคู่นั้นถือเป็นยอดมวยแห่งยุคครับและการชกนัดนี้ถือเป็นการตัดสินว่าใครกันแน่ที่เก่งที่สุดในทศวรรษนี้สังเวียนการชกจัดขึ้นที่นครลาสเวกัสนะครับเวลานี้ทั้งสองคนก็กำลังฝึกซ้อมอย่างหนักและดูเหมือนปาเกียวจะได้กำลังใจล้นหลามจากคนดังในวงการต่างๆที่แวะเวียนไปเยี่ยมที่โรงยิมที่เขาฝึกซ้อมเป็นประจำในย่านฮอลลีวูดนครลอสแอนเจลิสไม่ว่าจะเป็นดาราดังอย่างแบรดพิตต์และมาร์ควอลเบิร์กหรือนักร้องดังอย่างบ๊อบดีแลนและจัสตินทิมเบอร์เลกนะครับ และเนื่องจากคู่มวยคู่นี้เป็นคู่มวยที่ทั่วโลกต่างตั้งตารอธุรกิจต่างๆจึงขออาศัยเกาะกระแสความดังไปด้วยเมื่อไม่นานนี้ร้านอาหารฟิลิปปินส์ในแคลิฟอร์เนียเจอร์รี่สกริลได้เสนออาหารจานพิเศษของร้านคือชิคเก้นอาโบโบให้ปลาเกี๊ยวทานฟรีตลอดชีวิตหากว่าสามารถเอาชนะเมเวเดอร์ได้โดยปลาเกี๊ยวสามารถแวะมาทานวันไหนเวลาไหนก็ได้นะครับแต่มีข้อแม้ว่าต้องกินในร้านเท่านั้นทางร้านอาหารร้านนี้บอกนะครับว่าแน่นอนการชกชนะในแมตช์ใหญ่ๆนั้นหมายถึงเงินหลายล้านดอลลาร์แต่การมีชิคเก้นอโบโบให้กินฟรีตลอดชีวิตนั้นประเมินค่าไม่ได้ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณสงพจน์ดิฉันยังไม่เคยทานอาหารจานนั้นนะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ Direct from Washington The Voice of America VOA และส่งท้ายรายการของเราในวันนี้คุณจำเริญตันสมบุญจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่า Furious 7จะยังคงอันดับที่1ไว้ได้หรือไม่ในอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห
์ครับสุดสัปดาห์ช่วงวันสงกรานต์ในบ้านเราและก็เป็นจังหวะที่ดอกซากุระบานในกรุงวอชิงตันด้วยนี้ซินเดอเรลล่าเรื่องของหญิงสาวสามัญชนผู้มีแรงขับเคลื่อนจากความงดงามแห่งจิตใจและความดีจนทำให้เกิดเรื่องราวน่าอัศจรรย์ขึ้นสละตำแหน่งจากที่4ลงมาเป็นที่5ครับ Where there is kindness there is goodness and where there is goodness
there is magic ส่วน Get Hard หนังแนวตลกเรื่องเดียวที่เกาะกลุ่ม1ใน5อยู่ในขณะนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความพยายามของนักธุรกิจผิวขาวผู้ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนเกลอผิวสีเพื่อช่วยฝึกฝนตนเองให้พร้อมรับมือกับชีวิตในเรือนจำเรื่องดังกล่าวคือ Get Hard เลื่อนลำดับจาก3ลงมาเป็น4เช่นกัน Teach me how to survive in prison the way you did. I'm learning so much. This is exactly what I need. What reason did you give him to assume that you went to jail? I was being black. You're not exactly a thug, Darnell. All I gotta do is talk a little deeper. I'm gonna say goodnight. หนังเข้าหมายเรื่องเดียวที่ติดท็อป5ตรงที่3เมื่อสุดสัปดาห์ชื่อ The Longest Ride ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นหนังประเภทโรดิโอโรแมนติกนะครับเพราะเป็นเรื่องราวความรักของหนุ่มอดีตแชมป์นักขี่วัวโรดิโอกับหญิงสาวผู้ใฝ่ฝันอยากจะเป็นอาร์ติสในเมืองใหญ่แต่โชคชะตากลับเข้ามาขัดขวางโอกาสของการใช้ชีวิตร่วมกันLuke, you need to stop. For next time, you're more likely going to pick him up at the morgue. This is my life. It's all I know. I can't be with someone if every time they walk out the door, I don't know if I'm going to see them again. Promise me you'll come back. สำหรับอันดับ2นั้นยังคงเป็นแอนิเมชันจากการให้เสียงตัวนำจาก2นักร้องหญิงระดับดีว่าคือริยาน่ากับเจโลบวกกับจิมพาสันกับสตีฟมาร์ตินนะครับในแอนิเมชันชื่อ Homeโดยโฮมเป็นเรื่องราวการผูกสัมพันธ์ระหว่างบูฟเอเลี่ยนจากต่างดาวกับเด็กหญิงบนพื้นโลกระหว่างการเดินทางไปออสเตรเลียเพื่อตามหาครอบครัว Why are they after you? I has made a few mistakes. Oops. Arrest that move. What is happening to my body? และที่ยังไม่เปิดโอกาสให้คู่แข่งรายใดขึ้นมาแซงหน้าไปได้เพราะว่าเครื่องยังแรงแถมใช้พลังขับเคลื่อนจากตัวละครที่หลายคนเฝ้าติดตามดูก็คือ Furious 7การปรากฏตัวครั้งสุดท้ายบนจอเงินของพอลวอล์กเกอร์ในบทของไบรอันอดีตเจ้าหน้าที่ FBI ผู้เข้าร่วมขบวนงานกับครอบครัว Fast and Furious ครับ All right, let's get to work. Hey, Ron, are you freaking out? No. Yes, you are. Furious 7ยังคงทะยานผ่านเส้นชัยในช่วงสุดสัปดาห์ที่2และเก็บรายได้ระหว่างทางเพิ่มขึ้นอีกราว60ล้านดอลลาร์ครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA วอชิงตัน ขอบคุณครับคุณจำเริญและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ Voice of America Washington